Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio SBS, program Bahasa Indonesia yang mengumandang di udara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan hari ini siaran kami dipancarluaskan bagi semua pendengar di kota-kota besar di seluruh Australia. Nah, berikut ini sebuah wawancara rekan kami Ibu Sridin bersama dengan Pendeta Christian Tirta dari Gereja Kristen Indonesia di Melbourne mengenai Paskah dan wejangan beliau. Mari kita ikuti bersama bincang-bincang berikut ini.
Terima kasih sekali sebelumnya Bapak Pendeta Christian Tirta yang selalu bersedia untuk kami hubungi. Nah, Bapak Pendeta, kalau kita berbicara tentang Paskah, itu kan berbicara tentang rejuvenation, kan?
Oh, mungkin kebangkitan ulang gitu ya. Saya pikir karena bisa dibilang, khususnya di dalam kekristenan, fondasi iman Kristen itu kan keunikannya bersifat historis gitu. Kita melihat kembali ke peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati setelah dia mati disalib 3 hari sebelumnya gitu ya. Bahkan Paulus sendiri bilang di salah satu suratnya, yang menarik ini salah satu surat yang dokumen paling pertama nih. Dia bilang kalau misalnya Yesus tidak bangkit dari orang mati, maka iman percaya kita sia-sia. Jadi intinya kebangkitan Yesus itu begitu foundationalnya gitu dalam iman Kristen. Sehingga kalau misalnya Yesus nggak bangkit nih di dalam sejarah gitu ya, di dalam ruang dan waktu, dalam sejarah manusia, maka nggak ada gunanya gitu kita percaya sama dia.
Jadi apakah itu dapat saya katakan sebagai penguatan iman begitu?
Iya, penguatan dan sekaligus fondasi ya. Kayak yang tadi saya bilang, jadi fondasinya historical, penguatannya mungkin kalau kita lihat semua surat di Perjanjian Lama, mereka secara langsung atau secara nggak langsung selalu nge-refer balik kepada kebangkitan Yesus untuk mengingetin jemaat Tuhan untuk bertahan, bertekun, bersabar, melayani gitu ya. Dan selalu pengharapannya adalah karena Yesus sudah bangkit dari kematian.
Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari masa kini, jadi ini bagaimana itu terjemahannya ibaratnya itu? Bapak Pendeta.
Iya. Kalau kita di iman Kristennya kita mengenal apa yang namanya ini ya. Jadi waktu kita percaya sama Yesus kan kita menjadi satu dengan dia. Mungkin analoginya ya, ini bukan persis sama, tapi analoginya seperti orang menikah gitu. Waktu menikah kan sama-sama bilang I do, saling menyerahkan hidup satu sama lain gitu ya. Dan setelah menikah mereka basically jadi satu unit gitu. Dan demikian juga orang yang percaya sama Yesus jadi satu unit. Nah, salah satu yang Rasul Paulus katakan juga adalah bahwa bukan aja Yesus mati dan bangkit bagi kita, tapi kita juga mati dan bangkit bersama dengan dia. Ini actually saya bakal khotbahin hari Minggu ini nih, Bu. Jadi masih fresh karena tadi masih baca buku-bukunya. Jadi relevansinya buat kita hari ini adalah kita sebagai orang Kristen gak beda dengan orang lain di dunia. Kita ngalamin kesulitan, tantangan gitu ya. Kita mengalami tekanan yang sama, kita mengalami ketakutan akan kematian, kesulitan finansial, kesulitan relasi, tantangan sehari-hari, dan itu kan sedikit banyak membawa kita ke dalam proses grieving atau kematian atau pain gitu ya. Tapi pengharapannya adalah karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, kita tahu bahwa bahkan kesulitan dan tantangan di dunia yang sementara ini bukan kata finalnya gitu. Jadi kita tidak didefinisikan oleh tantangan yang kita hadapi, tapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Artinya apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Kita tahu proses penderitaan ini Tuhan sedang pakai untuk yang tadi saya suka sih istilah yang Bu Sri pakai di depannya, rejuvenate gitu ya, menyegarkan kita kembali semakin bersandar sama dia. Tapi bukan aja di dunia ini, karena ini juga ngasih pengharapan ke masa depan. Suatu hari nanti, seperti dikatakan di kitab Wahyu ya, kitab terakhir di Alkitab kita, suatu hari nanti segala penderitaan, air mata, kesulitan yang kita alami akan totally berakhir dan kita akan hidup di langit dan bumi yang baru. Jadi ini punya dimensinya banyak nih, ngelihat ke belakang, ngelihat ke hidup kita hari ini, tapi juga ngelihat ke hidup kita yang akan datang gitu.
Ya memang tidak ada masa depan kalau tidak ada masa lampau kan, Bapak Pendeta?
Betul.
Sekarang tinggal bagaimana kita menghayati masa kininya itu.
Betul. Dan ya, apapun ini ya, ini kita bukan aja bicara kekristenan ya, mau agama lain, filsafat, bahkan dunia sekuler. It's a bit like, saya suka ini, kalau nggak tahu pendengar nonton film Moana ya. Moana itu kan si dewanya itu dia bilang ya, untuk tahu kemana kamu pergi, kamu harus tahu dari mana kamu datang gitu. Dan saya pikir itu cukup common ya, kita kan semua punya pertanyaan ya, aku ini dari mana, apa akhir hidupku. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi the way we live today gitu.
Ya. Tapi pertanyaan yang paling mendasar sebagai umat manusia itu biasanya kan yang kadang-kadang sulit dijawab pula, yaitu siapa sih sebenarnya saya, kan begitu?
Betul, betul, iya. Isu identitas itu satu yang sangat stand out ya. Sekarang kalau di media yang cukup santer itu kan misalnya isu gender dan seksualitas gitu ya. Dan ini menurut saya tantangan yang dihadapi oleh semua orang. Tapi at the end of the day pertanyaannya, kita kesampingkan dulu ya bicara soal apa pandangan Alkitab, tapi gimana pun kita semua bertanya gitu ya. Karena kan even dari lahir pun kita sudah misalnya sudah dikasih nama gitu ya, atau ditanya jenis kelaminnya apa gitu ya, anak keberapa. Itu semua kan mempengaruhi ya jati diri dan bagaimana kita menilai diri sendiri dan menilai orang lain. Dan growing up tentu saja banyak faktor ya, keluarga, lingkungan, tekanan hidup, pertumbuhan hidup gitu ya. Itu semua akhirnya semakin mengasah lah untuk kita either semakin memahami atau semakin kabur atau kadang-kadang semakin bingung gitu. Mungkin salah satu pertanyaan yang sangat populer di jemaat yang saya alami, pertanyaan itu sih Bu, siapa saya Pak? Maksudnya bukan soal nama ya, tapi kenapa saya ada di dunia ini gitu ya? Untuk apa saya eksis? Ngapain saya lakuin kerjaan ini, berkeluarga, bisnis, dan seterusnya, kalau saya nggak tahu diri saya itu siapa gitu.
Jadi ya, Bapak Pendeta, kebingungan itu apakah itu didasarkan karena pengaruh dari zaman itu sendiri, seperti saat ini adalah kita hidup di era digital misalnya, kita hidup di era internet yang tiada batas ibaratnya antara satu bangsa, satu negara dan sebagainya itu. Betul, jadi betul. Itu atau memang ada kebingungan mendasar yang memang selama ini itu masih samar-samar untuk dapatnya dipecahkan itu.
Iya, setidaknya ada dua poin sih. Yang pasti yang satu dari sudut pandang iman Kristen itu isu identitas udah dari dulu gitu ya. In fact, kalau kita lihat Alkitab kita itu kan dibuka dengan kisah penciptanya Bu ya. Dan waktu manusia diciptakan itu langsung dijelaskan manusia, pria dan wanita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Itu kan bicara identitas ya. Artinya manusia bukan sekedar binatang mamal yang bisa berkembang biak, yang pinter, bisa bikin internet, pesawat terbang, dan segala macam teknologi. Tapi manusia yang harusnya merefleksikan penciptanya. So itu berarti artinya dari awal banget sebetulnya, dari natur manusia tuh penting banget untuk tahu who am I. Dan Alkitab jelas menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, diciptakan untuk Tuhan gitu ya. Nah cuman yang Ibu Sri bilang benar, saya khususnya ngerasa banget sih, khususnya 10-15 tahun terakhir ya, dengan pemakaian internet sekarang bisa dibilang udah ubiquitous gitu, di mana-mana sosial media sangat punya pengaruh besar. Saya pikir kemarin buat pandemi COVID itu mengkatalis gitu ya, kita semua diterjunin mau gak mau harus online dan digital gitu ya. I think itu bikin dunia kita jadi semakin sempit, dalam arti lebih mudah untuk kita mengakses pemikiran dan pendapat orang lain. Sekarang kita tinggal post something di social media dalam hitungan detik gitu ya, langsung ada komentar, ada tanggapan, ada respon gitu ya. Sesuatu yang mungkin saya yakin Ibu Sri masih ingat zaman di mana kita baca berita di koran dan mungkin baru seminggu, dua minggu atau kadang-kadang berbulan-bulan kemudian baru ada refleksi gitu tentang apa yang terjadi. Dan kecepatan mengakses data dan informasi itu baik di satu hal, tapi juga sangat challenging. Karena contohnya kalau kita Google gitu ya, Google kan nggak kasih nomor yang benar, dia tunjukin aja gitu. Dan itu bisa bikin orang akhirnya ketemu informasi yang sangat helpful, tapi juga unfortunately seringkali informasinya sangat gak helpful. Apalagi kalau si subjeknya, si pencarinya gak punya pemahaman yang benar gitu ya, tentang jati diri. Iya, akhirnya ya udah orang bilang gini aku ikut, orang bilang gini aku ikut gitu ya. Tapi gak ada ininya gitu, jadi akhirnya lebih gado-gado. Ada satu orang yang saya sempat ketemu beberapa kali, dia bilang, ah Pak, jati diri saya mah campur aja, pokoknya dari segi kalau seksualitas aku ambilnya ini, kalau agama ini, filsafat ini, tentang kerja ini gitu, pokoknya whatever yang dia suka gitu ya. Dan sekarang ya variasinya begitu banyak gitu, setiap orang yang kita ketemu bisa punya ini sendiri-sendiri, yang kebanyakan nggak punya fondasi yang kuat saya pikir.
Nah sekarang seperti tema yang saya ajukan tadi, yaitu rejuvenasi atau penyegaran kembali itu, kalau saya boleh memadankan dengan kata Indonesia itu, bagaimana itu Bapak Pendeta?
Saya pikir ini ya, kita harus selalu mulainya, tadi saya sempat cerita soal penciptaannya, manusia diciptakan dalam gambar rupa Allah. Unfortunately, itu kan baru starting point-nya ya. Alkitab juga bilang bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga kita mungkin sekarang, saya biasanya ilustrasikan kayak cermin retak gitu. Maksudnya kita masih bisa lihat secercah dari gambar dan rupa Allah, itu sebabnya kita masih lihat manusia baik, bisa bikin teknologi, bisa punya rasa toleransi yang tinggi, saling mensupport kalau ada kesulitan. Tapi kita juga tahu bahwa dunia kita juga dipenuhi oleh orang-orang yang sayangnya sangat-sangat jahat gitu ya, dan kadang-kadang malah memanipulasi, malah unfortunately kadang-kadang posisi dan tempatnya
makin tinggi.
Saya bilang ini bukan aja di bidang sekuler, kita tahu sendiri di bidang agama gitu ya, gereja tidak tertutup kemungkinan juga seringkali gitu ya, pemimpin atau tokoh-tokoh tertentu mengabuse posisi mereka gitu. Dan yang saya mau katakan adalah, kita lihat dunia yang di satu pihak beautiful, indah sekali gitu. Ini saya lagi duduk sambil melihat ini mau sunset gitu ya, so beautiful gitu ya. Tapi juga kalau baca berita atau dengar, bahkan dari hidup sehari-hari gitu ya, ada anggota keluarga yang sakit, ada perselisihan, ada ketegangan gitu ya, ada disharmoni gitu ya. Dan itu yang tadi saya bilang ya, dunia kita, Alkitab menggambarkan dunia kita bukan saja dalam keadaan mati, tapi juga dalam keadaan menderita gitu. Nah, di dalam inilah saya pikir pengharapan Paskah itu jadi sangat bersinar dan stand out, karena Yesus melalui kematiannya pada dasarnya mengatakan kutuk dan murka yang manusia seharusnya tanggung, itu sekarang ditanggungkan kepada dia gitu. Dia yang rela menanggung seluruh dosa manusia. Di Alkitab ditulis, lihatlah dia anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh isi dunia. Dan satu ayat yang terkenal di Alkitab kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya pada dia beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa gitu ya. Dan saya pikir itu pengharapannya gitu. Artinya pembaruannya bukan bicara soal menjadi orang yang lebih baik walaupun itu penting, bukan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat walaupun itu penting, tapi mempunyai hidup baru yang istilahnya kembali kepada gambar dan rupa Allah yang sudah diperbarui melalui Yesus gitu.
Wah, ini memang harus dicernakan benar-benar itu Bapak Pendeta.
Iya, betul.
Karena biasanya orang akan mengatakan, atau saya sendiri akan mengatakan, saya ingin menjadi orang yang lebih baik.
Betul.
Nah, rupanya
betul.
Itu ya, masih kurang jelas kan itu.
Betul.
Nah, Bapak Pendeta, kalau kita berbicara tentang Paskah itu atau memasuki hari-hari menjelang Paskah itu, ada dua hal ini yang mungkin saya ingin angkat, yaitu adanya puasa dan adanya retreat itu. Mungkin satu persatu itu Bapak. Jadi puasa atau Lent itu sendiri, itu maksudnya bagaimana?
Iya, kalau Lent, terusang Lent itu nggak semua tradisi gereja melakukannya Bu. Jadi kebetulan kalau di gereja kami kita nggak lakukan. Maksudnya nggak lakukan, tapi kita nggak larang ya. Kalau ada anggota jemaat saya yang lakuin, kita sih kasih kebebasan gitu ya. Jadi put it simply, nggak ada hukumnya lah di dalam iman Kristen untuk harus menjalankan Lent. Sebetulnya Lent itu sendiri kan dari kata lengthen ya, memperpanjang. Dan biasanya selama kuasa kira-kira 40 hari, biasanya puasa atau puasa dari hal tertentu. Kalau zaman sekarang katanya puasa gadget, puasa sosial media gitu ya, atau puasa daging, whatever gitu. Dan I think salah satu tujuannya, mungkin ada orang lain yang bisa lebih ngerti soal ini sih, tapi sepengertian saya adalah untuk semakin memahami makna Paskah, mempersiapkan hati waktu kita actually nanti merayakan Jumat Agung ya, hari kematian Yesus. Iya, setahu saya sih kalau di komunitas kami, mereka mungkin lakukannya lebih independen dalam arti ya udah mereka lakukan di seminggu sekali.
Kapan
tapi
nggak
ada whole 40 days. Iya.
Nah, Bapak Pendeta, biasanya setelah perayaan Jumat Agung itu kan dilanjutkan dengan kebiasaan retreat itu.
Iya, nah retreat itu sekali lagi kalau dalam konteks kita di Australia, saya malah nggak tahu kalau di Indonesia gimana ya. Karena itu kan pas long weekend ya, maksudnya dari Good Friday sampai Easter Monday libur ya. Jadi setidaknya di gereja saya, dan saya tahu cukup banyak gereja lain di sini, mereka pakai itu untuk kesempatan, yaitu go away gitu ke satu tempat. Biasanya kita ngundang pembicara khusus gitu ya, karena jemaat mungkin bosan sama pendeta yang sama. Dan biasanya pembicara khusus juga ada gunanya sih, karena fresh. Dan biasanya mereka memang punya kemahiran dan expertise di bidang tertentu yang saya dan rekan-rekan yang di Melbourne nggak tentu punya gitu ya. Jadi itu juga ngebantu sih. Tapi mungkin lebih penting lagi untuk komunitas gereja ya, karena di situ kami setidaknya kalau in this case yang mau pergi nanti hari Jumat, kalau saya nggak salah itu sekitar 80-an lebih orang pergi, yaitu kesempatan untuk kita ketemu bareng-bareng secara full selama kira-kira 3 atau 4 hari, yang biasanya jarang terjadi ini ya sepanjang tahun. Paling kalau ketemu kan, kalau nggak hari Minggu itu kan terbatas ya, paling maksimum 2 jam, 3 jam. Udah setelah itu biasa pencar-pencar ya, ada yang pergi makan, ada yang punya keluarga, dan kesibukan sendiri. Kali ini betul-betul full on nih, 80 orang, dan biasanya highlightnya bukan hanya sekedar bahan yang disampaikan, tapi sebetulnya what happened in between, artinya di mana kita berbicara, diskusi, berdoa bareng gitu ya. Di situ kesempatan kita bisa punya waktu intens untuk ngobrol, baik dalam kelompok, one on one. Jadi in a sense ya itu ya bisa dibilang proses rejuvenation juga. Nggak sedikit biasanya dari retreat itu biasanya ini ya ada momentum baru ya, baik yang udah lama maupun yang relatif baru. Kita kali ini sepertiga yang datang itu orang baru semua gitu ya. Jadi exciting, dan itu biasanya kesempatan di mana orang mengkomitmenkan hidup mereka pada Tuhan. Yang bagi kebanyakan gereja itu hal yang baik juga sih, karena emang kita perlu ya that reminder gitu ya, atau in the sense dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali supaya di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melayani dan mengasihi Tuhan dan bersama dengan lebih baik lagi.
Jadi pengukuhan keimanan pula kan itu.
Betul, betul, iya.
Bapak Pendeta, dengan adanya retreat itu tadi, berarti para pesertanya akan merasa segar kembali dan merasa mempunyai keimanan yang baru, yang lebih kokoh, itu yang diharapkan kan dari mereka itu. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah keimanan, sepengetahuan atau pengamatan Bapak Pendeta sendiri selama ini, itu bagaimana secara umum itu?
Ini keimanan maksudnya gimana ya? Maksudnya kesehatan rohani atau?
Maksudnya keimanan para penganut agama Kristiani dalam hal ini. Itu bagaimana? Artinya mereka itu lebih bersemangat atau ada kelesuan atau bagaimana?
Saya sih pikir kita secara umum pelan-pelan udah, kalau boleh ini saya bilang secara umum ya Bu ya, udah mulai bangkit dari kelesuan sih. Saya ngerasa memang lagi, khususnya 2 tahun terakhir itu tough buat semua gereja, tidak semeter ukurannya ya, mau gereja yang besar, mau yang isinya cuma 20-15 orang, semua ngalamin, apalagi di Australia waktu kita lockdown dan nggak bisa beribadah face to face gitu ya. Kita hampir semua gereja ngerasain gitu, lagi tahun pertama pandemi masih cukup oke untuk Zoom dan online, tapi begitu udah tahun kedua udah cukup banyak yang tired dan mungkin udah capek gitu, karena bukan aja gereja Zoom, kerja dan sekolah dan segala macam juga online gitu ya. So itu mungkin satu faktornya. Kelesuan itu rasanya masih berlanjut setelah kita kembali on-site, karena kan nggak langsung ya itu prosesnya ya, dan seperti Ibu Sri tahu khususnya di Melbourne itu kan juga proses dibukanya gradual gitu, dan tentu saja udah masih ada sedikit hesitancy ya, keraguan khususnya mereka yang rentan secara kesehatan untuk kembali. Tapi di pihak lain juga ada cukup banyak ini sih, excitement, karena orang udah ngerasa aduh udah enak gitu ya, cuman online, cuman nonton di TV atau di laptop, dan justru dengan ada kesempatan sekarang gereja dibuka, ada seperti semangat baru yang saya syukuri gitu ya, orang-orang secara, ya mungkin yang pasti sudah lebih dari setengah ya, mungkin 60-70% udah cukup excited dan senang untuk ketemu gitu ya, baik secara ibadah maupun di tempat-tempat, di rumah-rumah gitu ya. Tapi yang juga sama excitingnya bagi saya, dan saya pikirnya ini sama merata di hampir semua gereja ya, setelah pandemi emang hampir bisa dikatakan semua gereja emang harus in a sense kayak reinvent themselves, bukan reinvent dalam arti doktrin pengajaran dasarnya, tapi bagaimana kita melakukan gereja. Kayak contohnya mau gak mau sementara masih online ya, karena sekarang jangkauan kita bukan aja jemaat yang lokal, tapi dalam kasus kami dan saya tahu jemaat lain juga gitu, mereka sekarang udah bisa ngejangkau jemaat-jemaat yang bahkan nggak ada di kota Melbourne gitu, yang entah bagaimana tune in sama gereja mereka gitu online ya, dan mulai ikut terlibat dan mau dibina dan mau bertumbuh gitu. So itu satu, tapi juga ada faktor lain sih, khususnya selama 2 tahun terakhir begitu kita harus istilahnya apa ya, menyusutkan format ibadah kita, banyak gereja yang mulai pikirnya ternyata mungkin banyak hal yang kita selama ini lakuin bukannya nggak ada gunanya sih, tapi nggak gitu membantu jemaat itu bertumbuh dan bertahan secara rohani gitu. Jadi itu sangat membantu kita untuk memikirkan ulang ya, banyak program yang kita lakukan selama ini mungkin nggak kita lakukan program yang lebih tepat sasaran daripada dulu ya, sebelum COVID di mana lebih bebas untuk ketemu dan bepergian gitu.
Bapak Pendeta Ian Serta, kami mengucapkan terima kasih atas perjuangannya dan juga penjelasannya, dan juga kami ucapkan selamat Paskah Bapak Pendeta.
Sama-sama Bu Sri, selamat Paskah juga. Terima kasih. It's a great privilege untuk boleh diundang ke SBS.
Terima kasih Bapak.
Sama-sama Bu Sri, Tuhan berkati.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Pendeta Christian Tirta mengenai Paskah dan kehidupan di dunia ini. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.